Alkoi terjuttuminuttit peräraatios, viivat meid hilis keskaaega, kunstnik Bernd Notke ratatele. Renate Krügeri romaani Tornit silmapiiril loeb Küllike Valk.
Rostok paistab, Kreisfalt paistab, Tantsik paistab. Miks mitte Tallinn? Meri oli tüün ning meremehed, raehärad ja maalijad magasid kauem kui tavaliselt. Vikede ja mina ei olnud siiski ainsed, keda pilt ebatõenäoliselt kumavast linnast vaatama ja vaikima sundis. Äkki ma nägin, et härra Notke konnutab liikumatult laeva vööris. Kaitset otsides ja muust maailmast eraldatuna, oma laia mantlisse mässitult vaatas ta üksi silmi kalda poole. Ka siis, kui teised lõpuks tekile tulid, ei liigutanud ta ennast. Mulje tontlikult ebatõenäoliselt kumavast linnast, mis oli öösel merest tõusnud ega suutnud enam tagasi teed leida, jäi kauaks meelde. Kui päike lõpuks siiski otsustas silmapiiri läbi lõigata, muutusid Tallinna tornid tumedamaks ja omandasid ähvardava ja tõrjuva ilme. Nüüd on neil tornidel minu jaoks juba ammu nimed. Seal kerkib Püha Nikolause kirik, Niguliste kirikutorn. Seal Oleviste, seal Toom kirikutorn. Tõstetud nimetis sõrmene mõjub Pikk Herman, Ordulossi kohal kõrguv torn. Ja minu vaimusilma ette kerkib ikka ja jälle paks ümmargune torn, mille nimeks on Kikendi Kökk. Kes julgeb meid meie üksinduses segada? Kas me pole ikka veel küllalt kaugel maailma elavast keskusest? Tallinn on ainult valgete ööde ajal valmis külalisi vastu võtma. Randusime valli juures, läskisime ka viimased purjed alla ning läksime kõheldes maale. Raehärad olid vaikseks jäänud. Nad sagisid vallil edasi tagasi, teadmata, kes pidi siin tegelikult oma sõna ütlema, kas nemad, laevajuht või härra Notke. Nende silmis oli Tallinn midagi niisugust nagu Lübecki kõige kaugem kindlus. Lübecki. Muidugi Lübecki, sest kus Lübecki seaduse järgi õigust mõisteti ja Lübecki rahaga maksti, seal oli elu nagu Lübeckis. Ja Lübecki raehärrad pidid tooni andma. Kas ei tulnud nad teatud mõttes oma valdustesse? Hästi kaitstud, kindlustatud valdustesse, mis olid hiiglaslike müüridega ümbritsetud ja 42 torniga valvatud. Vallutamata saar, ei kellegi maal, kindel punkt tühjuses. Lübecki idapoolne kindlus. Kelle vastu tuli ennast kaitsta? Rumal küsimus. Vaenlasi oli enam kui küllalt. Ümbritseva maa elanikud, eestlased, kes piilusid ahnelt nii suure võimu ja vägevuse ja rikkuse poole ning sirutasid ikka ja jälle käsi selle järele välja. Kaugemate naabrite, suured riigid. Tallinn oli Lübecki tütar, seepärast ihaldatud. Tallinn pidi kogu aeg valvel olema. Aga nüüd paistis peaaegu nõndaviisi, nagu võidaks ka meid, lüübeklasi, palumata külalisteks või isegi sissetungijateks pidada. Meie lae pidi juba ammu paistma, aga keegi ei olnud meie vastuvõtuks valmis. Seejuures lehvis Lübecki kotkas küllalt suurelt ja kaugele nähtavalt meie laeva mastis. Kas selle nägemine ei ajanud siis kedagi pinevile või äratanud uudisimu? Kas me ei väärinud austust ja aukartust? Sadamas parandasid mõned mehed plankaeda. Nad ei pööranud ennast meie poolegi ja tegid näo, nagu me oleksime õhk. Astusin lähemal, et näha, mida nad seal teevad. Nad punusid paju vitsu postide vahele. Ka minu poole ei pööranud nad pead. Ainult üks piilus mind silma nurgast. Ma imestasin, et niisugune kõrvalpilk on üldse võimalik, peale selle veel nii umbusklik, kuid mitte isegi vihkav. Ma uskusin, et need mehed töötavad siin ainult selleks, et meid vaadata. Kuidas linna saab, küsisin. Kontrollida, kas nad mu keelt mõistavad. Piiluja näitas pöidlega lähedal asuva suure värava poole. Ka nüüd ei pööranud ta ennast minu poole ümber. Siin randub vist iga päev mõni lüübeki laev, küsisin vihaselt, sest mind ärritas see tõrksus. Vastust ma ei saanud. Kas me oleme siin päris üksi, kuulsin ühe lüübeki laehärra hüüdu. Keegi peab ju meid vastu võtma. Notke naeratas. Ta oli teist korda Tallinnas ja seepärast eelistatud olukorras. Tulge, härra Brömse, siin peab ise hakkama saama. Siin peate kõigepealt kedagi välja otsima, kes teiega asju ajama hakkab. Tulge, ma tunnen siin teed. Me olime küll maale jõudnud, aga mitte veel Tallinna. Nüüd pidime kohe raekotta minema. Ka Tallinnas viib iga tee kõigepealt raekotta. Ka pärast seda, kui mind veest välja õngitseti, tasite mind kõigepealt raekotta. Märjana nagu ma olin. Värava juures, mis viis sadamast linna. Rannavärava juures võtsid meid vastu linnavahid, kes esitasid meile küsimusi ja otsisid meid läbi. Ainult härra Notkel oli väike pistoda vööl. Mälestus tuurest, nagu ta meile mitmel korral oli seletanud. Ta ei võtnud seda isegi öösel ära. Kui üks linnavaht Notkelt nõudis, et ta oma pistodast lahkuks, enne kui ta linna sisse läheb, tundis ta endal niisugust pilku, et tal pidi veri soontes seisma jääma. Hästi, ma ootan siin. Aga siis tood sa linnapea ja piiskopi koos kogud tema toomkapiitliga siia ja pärast seda pole lootagi, et sa veel Tallinna linnasulase kohale jääd. Notke lausus need sõnad valjusti ja ägedalt ja üldse ilma kogelemata. Teie pärast ei hakka ma linnapeadega piiskopi tülitama. Jätke oma naeruväärne pistoda endale. Notke pidi veel kord ägedaks saama, aga mõtles järele, ja kogu tema olek ütles, et üks Tallinna linnavaht ei ole talle küll võrdne vastane. Kui me väravast sisse tohtisime astuda, pidi linnasulana kiiresti kõrvale hüppama. Muidu oleks Notke, kes temast rohkem kui pea ja kui pikem oli, ta jalust maa tõuganud. Tänavad olid inimtühjad, teisiti kui lüübeki hommikutundidel. Tallinn mõjus välja surnuna. Hiljem sain ma teada, et iga ukse iga akna taga luurati ja jälgiti meid. Me pidime kõigepealt näitama, mida kavatseme. Tallinnal ei olnud ainuüksi kivimüürid, vaid veelgi mõjuvamad äraootamise ja umbusumüürid. Siin oli inimestel aega, lõpmata palju aega. Me tundusime endile juba pärast esimesi samme paljatena. Isegi ära Brömsel oli tegemist, et oma lüübeki raehärra ilmet säilitada. Tantsigi maal ja Peeter Moode küsis pilkavalt. See linn oligi siis meie reisi eesmärk. Selle pärast oligi mul nii palju sekeldusi. Kannatust, vastas Notke. Alati ei olda siis veel eesmärgil, kui purjed alla lastakse. Vaatasin varksi ja kartlikult ringi, ega teadnud, mida ma pidin nähtust arvama. See oli tükk lüübekit, ega olnud ka. Majade, tornide ja müüride vormid olid mitte ainult lihtsamad, napimad ja rangemad kui lüübekis. Nad olid täiesti teistsugused. Kuidas? Nad mõjusid mulle käskivalt, võimukalt, rangelt ja mehelikult. Siin polnud mingeid kaunistusi peale tahutud kiviportaalide siin seal. Ainult ranged, vürfli ja kolmnurga vormid. Majade vürflid, katuse viilude kolmnurgad. Kõik range ja selge ja külm. Teel ei kohanud me kedagi. Turuplatsil nägime mõningaid inimesi, aga nood tegid jälle näo, nagu meid poleks olemaski. Sünge ja tõrjuvana kerkis raekoda meie teele. Ka selle juures ei leidnud me mingeid kaunistusi. Miks ei ehitatud siin selliseid toredaid uhkeid fassaade nagu Lüübekis või Rostokis, et oma võimu ja rikkust näidata ja silma rõõmustada? Igal pool paksud, hallid, kinnised müürid. Lüübeklased võisid seda endale lubada, et oma raekoja fassaadile ümmargused augud sisse jätta, et tuul läbi puhuda saaks ja hoone kogu raskus müüridele ei lasuks. Astusime sisse ja otsisime vestluspartnereid, aga raekoes viibis ainult linna kirjutaja. Ta korrastas parajasti tihedalt täiskirjutatud pabereid ega vaadanud peaaegu üleski, kui raehärra prõmse talle oma pitsat sõrmust ja lüübeki raekirja näites. Hea küll, lõida käega. Ma kuulen juba, et tulete Lüübekist. Te räägite nii kiiresti, nagu ei oleks te oma asjast päris kindel. Linnapead koos raehäradega on väljas, et müüre ja torne kontrollida. Nagu alati, märkis Notke. Mitte kunagi ei ole ma teie linnapeasid millegi muuga tegelema seest leidnud. Ta ütles seda üsna aeglaselt ja nüüd vaatas linnakirjutaja siiski üles. Üheaegselt ehmunud ja vihane. Tallinn võib olla külalislahke linn, kui ta seda tahab, jätkas Notke. Ja see sobiks talle hästi, kui ta tahaks. Loomulikult me ootame, kui teil midagi selle vastu ei ole. Me võime aga ka oma laeva tagasi minna ja linna eemalt silmitseda. Ma võiksin ka oma lellepoega Tiidrich Vartupi paluda, et ta meile külalislahkust osutaks. Ja siis vaatame ülevalt Toompelt linna peale alla. Lüübeki raehärad ei ole harjunud, et linna kirjutaja neid vastu võtab, minust rääkimata. Head tervist! Lahkusime raekojast, järgnesime ära Notkele Toompeale ja seisime varsti Toomkiriku ees, mis tundus mulle üllatavalt väike. Seda ei saanud Vismari või Lüübeki kirikutega võrreldagi. See ehitus teenis eriti suursuguseid ja mõjuvõimseid inimesi. Kindlasti olid need ainult üksikud, kes siia üles eraldi teistest kodanikest tavaliselt kogunesid. Nende jaoks oli see ehitus küllalt suur, see piiskopi ja toomkapiitli kodukirik. Astusime sisse ja mul oli tunne nagu ei mahuks Notke sellesse hoonesse ära. Ta kõndis, õlad längus ja pea langetatud. Temale olid parajad ainult suured Maarja kirikud. Küsisin ninatargalt, härra Notke, miks te ei lähe kõigepealt Tallinna Maarja kirikusse? Tallinnas ei ole Maarja kirikut, vastas ta külmalt ja tõrjuvalt. Nendes sõnades oli ka põlgust. Ja see puudub siin linnas. Maarja kirik, midagi suurt ja naiselikku, pehmet ja südant soojendavat. Ma ei ole seda siia maani suutnud avastada. Notke jätis teised maalijad toomkirikusse ja läks ainult koos minuga oma lellepoja majja. Nautisin seda soosingut. Siin Toompeal elas Tallinna aadel, nii vaimulik kui ilmalik. Majad asusid umbusklikult üksteisest eemal, sarnanedes väikeste kindlustega. Toomhära maja näis mulle niisama külm, hall ja tõrjuv, nagu kõik teised ehitused Tallinnas. Ainult portaal oli kaunilt kivist välja rajutud ning mõjus sõbralikult ja kutsuvalt. Sissepääsu pidi saatma ilu. Vähemalt üks rõõmustav šest. Portaali küljes rippus võimas pronkskoputi, millel oli lõvi peakuju. Notke laskis selle vastu ust kukkuda, nii et uks värises ja maja seest tuhmilt vastu kajas. Üks vanem mees avas ja ma ei imestanud üldse, et alguses lükati uks ainult praakile. Mees silmitses meid ukse pilust umbusklikult ja uuris tükk aega suuril silmil, sõnatult. Ka Notke vaikis mõnda aega, enne kui ta kindla häälega lausus. Ma sooviksin oma lellepoja, toomhärra Tiidrich Vartupiga rääkida. Lõpuks tegi majas seisev mees suu lahti. Oodake üks silmapilk, ma küsin härralt järele, kas ikka kõik on nii, nagu te räägite. Ma ei imestanud ka selle üle, et ta laskis ukse lukku langeda. Me pidime välja jääma. Natukese aja pärast tuli ta tagasi. Avas mõlemad ukse pooled, ta näol oli sõbralik ilme. Härra laseb paluda. Astusime eeskotta. Tundsin ennast nagu Vismari või Lüübeki kaupmehe majas. Ja see oli peaaegu samasugune nagu Notke maja Lüübekis. Seintel läikisid uhked hõbedased lühtrid, kui olid pistetud kollased küünlad, nii pikad ja jämedad, nagu polnud veel kunagi näinud. lõhnas vaha ja mee järele. Lai trepp viis ülemisele korrusele, mida ümbritses puust galerii. Käsipuu oli rikkalike puunikerdustega kaunistatud. Maja jättis muidugi väga jõuka mulje, aga see mõjus ka õdusana. Ja see ei tundunudki mulle isenesest mõistetavana. Hingasin kergendatult, sest lõpuks tundsin ma ennast hästi. Olge nii lahked ja minge trepist üles, ütles maja sulane. Ja me järgisime tema ettepanekut. Ta avas ühe ukse ning astusime avarasse heledasse tuppa, kus suure laua taga istus toomherra ja vaatas ilmse huviga meie poole. Notke astus kiirel sammul tema juurde ja toomherra tõusis püsti. Esimesel silmapilgu torkas mulle silma, kui sarnased nad olid. Nad võisid olla ühe vanused, seesama uhke, võimukas pilukil silmades, seesama viis pead kuklasse ajada, samasugused kunagi tumedad, nüüd halliks läinud pikad paksud juuksed, sama kummargil hoiak, millest nad ennast siiski välk kiirelt ja üllatavalt pikaks sirutasid. Ma olen üllatunud ja rõõmus, et näen siin lüübeklasi, sõnas toomherra, ja see pidi kõlama rahulikult. Aga ma kuulsin väga hästi. See oli viisakas formaalsus, sest iseenesestki mõiste teadis toomherra juba hulk aega, et sadamas on lüübeki laev. Tallinna elustiili juurde kuulub juba kord meeleliigutust mitte välja näidata ja teha nägu, nagu võetaks päevas vastu vähemalt üht lüübeki külalist. Sel ajal, kui mõlemad lellepojad põhjalikult tervituse eel uurivalt vaikisid, vaatasin mina toas ringi. Nii tõrjuv kui majaga väljast paistis, nii mugav ja õdus oli ta seest poolt. Senter rippusid suured, villased kangad, niisugusel viisil punutud vaibad, mida ma polnud veel eales näinud. Väga kirevad ja väga paksud. Vismaris ja lüübekis ei hinnataks neid vaipu küll kuigi kõrgelt. Ka pildid uhkeldasid seintel, pühakud ja piiblilugude kujutised. Põrandal lebasid karunahad. Siin tunneks härra Notke ennast hästi. Talle meeldib ju karunahal lamada. Mis mu pilku eriti köitis, oli hiigel suur ahi, mille rohelistel kirjude kaunistustega kahel kividel jutustati igasuguseid lugusid. Ahi võttis suurest toast terve nurga enda alla. Siin oli tal veel kindlasti veel külmem kui lüübekis või vismaris. Ma oleksin meelsasti lähemal astunud, et need kahel kive täpsemalt silmitseda, aga ma ei julgenud. Nüüd siis katkestati vaikus. Ma olen väga rõõmus, et sind näen, armas Tiidrich, võttis Notke jutu otsa enda kätte. Õigupoolest ma ootasin, et saan sind selle linna piiskopina tervitada, mille ma siin viimast korda käisin. Notke peatus ja paistis jälle mõtlevat. See juures oli ju päris selge, et ta teadis, kui palju aastaid sellest möödas on. Ta vajas aega, et jagu saada võõrastusest, mis teda ikka veel tema põhjama lellepojast lahutas. Ta pidi uusi seoseid otsima, leidma ja kindlustama. Ja sellest on küll ligi 30 aastat, kallis Pert, tuli toomherra talle appi. Tol ajal olid sa noor meister ja mina olin piiskopi sekretär. Sinust ei tulnud siis ikkagi piiskopi, nagu kõik ootasid, jätkas Notke rõõmsana. Uue, kuigi võib-olla ka valulise jutuga ennaku üle. Ei tulnud ja ma ei astu ka iial sellesse ametisse, nüüd enam mitte. Viimaste valimiste ajal sai mulle selgeks, missugust piiskopi siin tahetakse. Igatahes mitte niisugust nagu mina. Miks mitte? Missugune sa siis oled, küsis Notke rõõmsana, et leidis jutulõnga, mida saab edasi heietada. Missugune ma olen? Ma püüan tõtt rääkida. Ma armastan laialdasi sidemeid ja kohustusi ning ei ole suutnud endast võõrutada harjumust, et ma selles eraldatuses ja üksilduses siiski külmetan ja soojuse järele igatsen. Südamlikkuse ja sõpruse järele, harmoonia järele. Ma olen seda meelt, et me peame lõpuks oma saare riigis elamisest loobuma, kui me ei taha, et meid lahti rebitakse, julgumerele aetakse. Me ei tohi enam selle hädaohu ees silmi sulgeda. See jutt voolas temast pulbitsedes välja, nagu oleks temasse nii mõndagi kogunenud ning nagu oleks ta juba kaua otsinud juhust, et oma südant kergendada.
Kuulsite katkendit Renate Krüügeri romaanist Tornid silmapiiril. Luges Küllike Valk.